Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Europa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobrodošli u 264. epizodu serijala Medaljoni u vremenu. U emisiji najavljujemo završnicu feljtona o banjalučkim trapistima, odnosno cistercitima iz pera Nikolausa Fried Wagnera. Slušalcima ćemo prikazati njihov doprinos industrializaciji Banja Luke, a neki će po prvi put čuti kako izgleda jedan radni dan i noć trapista, i to iz sata u sat. Dio emisije posvetili smo i bogatoj arhivi Medaljona u vremenu. Čućemo kako je izgledao jedan izlet 1. maja 1853. godine i kako su Sarajlije doživjele prvi ulazak vojne muzike u svoj grad. Ovaj događaj je čak od jednog pogreba napravio komediju. Emitujemo sjećanja ljekara i pjesnika Banjalučanina Josipa Jovića Šovera na plesni vjenčić Tome Gajića iz 30. godina prošlog vijeka, a iz vrbaskih novina, banjalučkih naravno, kroz reportažu saznajemo kako je bila efikasna banjalučka policija 1933. godine. Dobrodošli i ugodno vam slušanje emisije. Autor mini monografije o banjalučkim cistercitima, odnosno katoličkom redu trapista, kako ih banjalučani popularno zovu, Nikolaus Fried Wagner je 2005. godine objavio popularnu monografiju banjalučkih trapista, odnosno katoličkog reda cistercita. Iz ove knjige izdvajamo temu o privredi, odnosno doprinosu trapista razvoju industrije na ovim prostorima. Bosni, kaže pater Franz Faner, hoće se osobiti ih trapista, jer je Bosna osobita zemlja, ko što su Bošnjaci osobiti ljudi. Navod je Frid Wagner naveo prema putopisu Mihovila Pavlinovića. Kada su trapisti stigli u Delibašino selo, naišli su na bogatu, ali zapuštenu zemlju koja je u pogledu razvoja tehnike i modernih metoda znatno zaostajala. Uređenje jednog jedinog gospodarskog izvora dohodaka kao osiguranje prihoda za vlastito uzdržavanje, kako je to bilo uobičajeno u cistercitskim samostanima, ne bi bilo dovoljno. Moralo bi se početi od nule i u samostanu razviti, kako se to danas kaže, infrastrukturu za razvoj privrede. Prvi projekt, usporedo s izgradnjom provizornog samostana, bio je stoga ciglan. Osim toga, Fanerova metoda je bila da uvijek istovremeno radi nekoliko gradilišta. Fanerovi sljedbenici, opat Bonaventura i opat Dominik, nastavili su s izgradnjom gospodarskih i socijalnih ustanova. Uz poljoprivredna postrojenja koja su se bavila uzgojem stoke, zemljoradnjom, povrtlarstvom i vinogradarstvom, trapisti su osnovali sljedeće pogone. 1869. ciglanu, kovačnicu s radionicom za plugove, a žitnicu 1870. i kamenolom. Mlin su napravili 1872. siranu 1882. a pilanu su gradili od 1872. do 1873. Sušaru za šljive 1872. godine. U toj sušari krila se ideja da se otkupe šljive iz okoline za zdravo sušeno povrće, odnosno voće, kako bi se umanjila popularna proizvodnja rakije. Ta ideja, nažalost, nije mogla opstati. Trapisti su pivovaru, odnosno proizvodnju piva, začeli 1873. a 3 godine su podigli sušaru za voće općenito. Tvornicu cigle i crijepa sagradili su 1877. kao i klaonicu i mlin za mljevenje kostiju i tvornicu tutkava. Voćni šumski rasadnik podigli su 1878. Iste godine su sagradili suknaru s predionicom i tkaonicom. Godinu dana kasnije, 1879. podignuta je nova velika štala za krave. Iste godine sagrađena je štamparija s kartonažom i knjigoveznicom. Iste godine, dakle 1870. bačvarska, stolarska i kolarska radionica. 6 godina kasnije, 1885. pivara je modernizovana. Pekara je podignuta 1889. Tvornica kože 1892. Godinu dana kasnije 1893. tvornica stočne hrane. Opći rasadnik 1894. a novu suknaru su podigli 1897. godine. Godinu dana kasnije 1898. sagradili su tvornicu boja s bojadisaonicom i praonicom. 1879. počela je gradnja hidrocentrale. Iste godine je sagrađena hladnjača. Stolarska radionica i radionica za proizvodnju kalupa podignuta je 1901. godine, a iste godine sagrađen je i silos za pšenicu. Tvornica makarona, sapuna, soda, vode i bezalkoholnih pića. Most preko Vrbasa, dakle most Svetog Bernarda, počeo je da se gradi 1904. godine i ove godine, dakle 2009. godine, proslavlja 105 godina svog postanka. U svakom slučaju, konstatuje Frid Wagner, time je potreba za gospodarskim pogonima bila podmirena. Ostalo je da se naglasi kako je od toga cijela regija imala koristi, kako povećavanjem broja radnih mjesta, tako i od dobivenih proizvoda i općenito uvođenjem modernih metoda i modernih tehničkih uređaja. I danas znaju mnogi Banjalučani, bez obzira na vjersku pripadnost, od svojih roditelja da su trapisti nekada asocirali na tehnički napredak. Prvi su u zemlji koristili traktore, pokretne vršalice, uopće vozila na strojni pogon. Čak su bili gledani i kao bolji derviši, koji su u 2 sata ujutro ustajali radi molitve i koji bi i u polju kleknuli da se pomole ako bi zvonjava crkvenog zvona na to upozorila. Tijekom cijelog perioda austrijske vladavine u Bosni pa sve do završetka Prvog svjetskog rata, industrija na prostoru Banja Luke se praktično nalazila u rukama trapista. U takozvanim njemačkim kolonijama, koje su na inicijativu Franca Fanera nastale duž ceste Banja Luka Gradiška, trapisti su prije svega našli proizvođače mlijeka za svoj sir. Čak su opremili i 2 predstavništva u kolonijama, naime Josipovac, odnosno Jozefsburg, u Rudolfštalu, odnosno Bosanskom Aleksandrovcu, s mljekarom, siranom, uzgojem svinja i pčela, kao i Marijanburg, odnosno Marijin dvor, sa siranom u Windhorstu, odnosno Novoj Topoli. Nakon Prvog svjetskog rata situacija u zemlji se izmijenila čak i u privredi. Konkurencija je jačala i inflacija činila svoje. Pod opatom Bonaventurom II. Trapisti su pretvorili hidrocentralu, suknaru i pivaru u dioničarsko društvo Industrijska zajednica, iz kojeg je kasnije nastala Trape d.d. Veliki moderni mlin je iznajemljen. To se s jedne strane dogodilo pod utjecajem vanjskih okolnosti, a s druge strane je namjerno ili ne odgovaralo unutarnjim uviđanjem. U maloj povijesti trapistkog samostana Marija Zvijezda iz 1938. godine navodi se u poglavlju o dubljoj svrsi samostana sljedeće dobrano poučno razmišljanje. Dopušteno je ili dapače naloženo nekim trapističkim samostanima da osnuju ili vode i pokoje spoljašnje djelo. No ako takav posao uspije, on se mora vazda podrediti glavnoj svrsi reda. Čim bi on jednom postao pogibeljan izvršavanju glavne svrhe, nužno bi morao uzljuljati samostansko ravnovjesje, te bi prije ili kasnije morao dovesti do posvemašnjeg sloma. Završen citat. Pretvaranje većih pogona u dioničarsko društvo trebalo je unijeti svjež zrak u samostan, ali mu je donijelo gomilu dugova u banci. Od 1939. Marija Zvijezda je prodala velik dio svog zemljišta. U knjizi, odnosno dijelu Dolasku trapista u Delibašino selo, profesor dr. Berislav Gavranović piše da je samostanski ekonom, pater Beno Štumpf, mogao spriječiti stečaj koji je prijetio Mariji Zvijezdi. Ovi dugovi su u periodu od 1942. dakle 1942. do 1943. godine definitivno isplaćeni prodajem samostanske šume za gradnju zračne luke u Trnu, pisao je Nikolas Frid Wagner 2005. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. A kako je izgledao jedan radni dan, odnosno noć trapista? O tome Frid Wagner ostavlja poseban zapis. Zajednički časoslov, molitva u koru, davao je strukturu svakodnevnom životu trapista u Mariji Zvijezdi. Važio je dnevni red kao i u svim trapističkim samostanima, oslanjajući se na upute iz pravila svetog Benedikta. Zimi i ljeti, kad je posao bio teži, postojale su neznatne razlike. Dnevni red. Ustajanje, noćno bdijenje i jutarnja, između toga tiho razmatranje, počinje u 2 sata iza pola noći. U 5:30 ujutro prima, odnosno jutarnja misa, ljeti je slijedio doručak i početak rada. U 7:45, a ljeti u 9:45, treći čas, velika misa, srednji čas i potom rad. U 11:30 ručak. Glavni objed tijekom dana. 9 čas, prije ili poslije objeda, zavisno od sezone. Nakon odmora po drugi put bi se posvetili radu. 2 do 2,5 sata, a potom odmor. U 17 sati večernja molitva i razmatranje. U 18 večera. Zimi se jelo malo. Potom čitanje. Povečerje. Salva Regina, zdravo kraljice, ispit savjesti i počinak. Dakle, u 18 sati se odlazilo na počinak. Braća obraćenici, koji su se više posvećivali radu nego moljenju časoslova, imali su nešto drukčiji dnevni red, ali za njih je važilo ustajanje u 2 sata ujutro. Nedjeljom i blagdanima morali su svi ustajati čak nešto ranije, naime u 1:30 ujutro. 7 sati sna zimi, 6 sati sna ljeti smatralo se dovoljnim. Ishrana je bila strogo vegetarijanska, povrće, voće, sir, mlijeko. Jaja samo u izuzetnim slučajevima, a mesa je bilo, prema pravilima svetog Benedikta, samo za bolesne i nejake. Monaška odjeća sastojala se i danas se sastoji od habita. Bijeli habit, odnosno mantija s crnim škapularom, navlakom, za takozvane korske monahe, sivi za takozvanu braću obraćenike. Ta razlika već dugo više ne postoji u redu. Budući da su trapisti imali posebne habite za noć, a ranije su sahranjivani samo u habitu, i to bez kovčega, moglo se reći da su trapisti još za života spavali u kovčegu, naime u habitu. Odatle je nastalo krivo shvatanje, koje se ponekad može i danas čuti, da trapisti naime spavaju u mrtvačkom kovčegu. Samostan Marija Zvijezda nekako je preživio, odnosno bolje bi bilo reći predeverao, Drugi svjetski rat. Jednog dana u rano ljeto 1946. godine ispred samostana plamsa vatra. U revolucionarnom bijesu članovi SKOJ-a, odnosno Saveza komunističke omladine, pobrinuli su se da se taj plamen ne ugasi. Za potpalu su imali dovoljno knjiga. Prišla im je učiteljica iza sirotišta i zaprepastila se. Ne brinite ništa, drugarice, ne spaljujemo mi nove knjige, nego samo stare, odgovorili su joj. Ovo je zapisao Nikolaus Frid Wagner, a pouzdano znamo kako se zvala ta učiteljica. To je bila pokojna Banjalučanka Mira Kesić, dugogodišnja direktorica Dječjeg doma Rada Vranešević. Oko 20.000 knjiga, pisanih na 8 do 10 jezika, iznijeli su Skojevci iz samostanske biblioteke i bacili u vatru, koja se nakon nekog vremena konačno ugasila. Možda su se mladi heroji umorili nosajući stare knjige. Uništenje tog knjižnog blaga trapista i mnogih drugih vrijednih predmeta u samostanu, kip svetog Bernarda bačen je u Vrbas, bilo je bolno. To osvjetljava nove odnose u zemlji, no pravi udarac koji je zaprijetio uništenjem došao je s višeg mjesta u tadašnjoj hijerarhiji. Jedno interno izvješće za red cistercita u francuskom Collectanea Cistercienzia iz 1949. godine opisuje stanje pri kraju i nakon Drugog svjetskog rata ovako, citat: Maršal Tito je apsolutni vladar u zemlji i njegov boljševički režim slijedi ruski primjer. Historičarima će biti potrebno dosta vremena da registriraju žrtve njegove okrutne tiranije. Zajednica u Rojhenburgu, u Sloveniji, vratila se u svoj samostan puna radosti i nade, ali nažalost ubrzo nakon toga su protjerani, izbačeni na ulicu. Vlasništvo je konfiskovano, a prečasni opat je osuđen na 15 godina zatvora. Banjalučka Marija Zvijezda je doživjela istu sudbinu. Najprije je Narodni sud osudio oca opata i dva oficira u njihovoj odsutnosti na nekoliko godina zatvora, a potom poslao dva oca i petoro subraće u koncentracioni logor gdje su trojica umrla. Velika opatijska imanja su zaplijenjena. Zajednica se našla stjerana u ugao, bila je primorana smjestiti se u kuću za goste bez svega što su imali, izloženi golemoj siromaštini. Tri mlada oca su osuđena na nekoliko godina zatvora. Prior je morao računati sa svojim smaknućem, te je pobjegao. Krajem 1948. godine preostali su konačno bili izbačeni na ulicu. Pateri su zarađivali kruh kao dušebrižnici po selima, a braća kao najamnici. Završen citat. U Njemačkoj je opat Bonaventura, dakle opat trapista, odnosno Marije Zvijezde, od svog reda dobio odobrenje da izbjeglu braću sakupi u samostanu Marija Vein, no i tamo su živjeli bez sredstava. Tek u austrijskom Engelscelu su konačno našli prema pravilima reda stalno mjesto. Akt pod kojim su trapisti izgubili sve svoje imanje i sve institucije u Mariji Zvijezdi birokratski je sažet pod Arikovim brojevima 99/2 1946. godine od Agrarno-okružne komisije Banja Luka datirano 17. aprila 1946. Opće je poznato da taj akt nikad nije korigovan i da je do danas na snazi. Kolektaneac iz Tercijenzija ne može ni 1950. godine objaviti bolje vijesti svojim čitateljima diljem svijeta. Vjerski progoni u Titovoj zemlji ne jenjavaju. Naši redovnici, piše Nikolaus Friedwagner, koji su ostali u Jugoslaviji, proživljavaju mnoge patnje. Tijekom ove godine je pater Valentijan Andrijević, mladi svećenik monah, morao podijeliti sudbinu trojice svoje subraće koji su već 3 godine u zatvoru. Osuđen je na 15 godina zatvora. 2 starija oca njemačkog porijekla još uvijek proživljavaju patnje i muke logora samo radi svoje nacionalne pripadnosti. Za ove siromahe ne možemo učiniti ništa osim moliti, ponuditi našu žrtvu i s vremena na vrijeme poslati im mali paket. Nedostaje im najosnovnije. Oni koji se još mogu radovati relativnoj slobodi izloženi su prijetnjama i stalnim šikanama. Po petorica su smješteni u male sobe koje im služe kao spavaonica, kuhinja, blagovaonica itd. Kako bi inozemstvu pokazali da nema progona, mjesne vlasti su u Veliku Opatsku crkvu otvorile za javno bogoslužje i naši oci tamo slave misu, naravno, pod prismotrom tajne policije. Istovremeno su zatvorili staru samostansku crkvu i od nje napravili vojno skladište. Ipak, a to nam je velika utjeha, naši redovnici i naša braća obraćenici ostaju vjerni svom svetom pozivu i prolaze ovu kušnju odvažno i s herojskom predanošću svetoj volji Božjoj. Oni računaju na bratske molitve članova našeg reda, završen citat. Međutim, ova sudbina nije zadesila samo trapiste. Citat. Jedna od najtipičnijih pojava ovog perioda staljinističke politike prvih godina, dakle Titovog režima, bio je rat protiv religije, piše engleski novinar i historičar Noel Malcolm u svojoj kratkoj povijesti Bosne. Prema katoličkoj crkvi su osobito grubo postupali zbog kolaboracije nekolicine svojih klerika s ustašama u Hrvatskoj i Bosni. Nekoliko crkava je uništeno, a samostani, konventi i sjemeništa su zatvoreni. Pravoslavna crkva je nešto bolje prošla, iako su se i njene ustanove prve 3-4 godine nalazile pod velikim pritiskom. Islam je, čini se, nosio dvostruku krivnju u očima novih jugoslavenskih vladara. Prvo, ispravno je smatran vrstom religije koja, pored privatne vjere, uključuje i društvene djelatnosti. I drugo, promatran je kao zaostao i azijatski. Ustav iz 1946. godine sadrži, naravno, uobičajene odredbe da će Jugoslavija sačuvati slobodu religije i odvojiti crkvu od države. Praksa je pokazala nešto sasvim drugo. Završen citat. U tih 50 godina nakon rata, pa sve do naših dana, nisu zanijemili vapaju Marije Zvijezdi i za njom. Što čovjek sve neće proživjeti, kako bi se na kraju opet našao pred provalijom. Pozornica za sljedeću hronologiju je na minimum svedena. Marija Zvijezda, oduzeti samostan, je preinačen u ortopedsku kliniku, trapistima je ostavljena crkva i za život mali komad zemljišta oko nje, uključujući groblje. Ovo je pisao Friedwagner 2005. godine. A vijesti iz ove 2009. su puno ohrabrujuće. Sirara je počela s radom 2008. godine i čine se veliki napori da se farma oživi. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Uvaženom Mitru Papiću, vrijednom sakupljaču zanimljivosti iz društvene i kulturne baštine Bosne i Hercegovine, dugujemo mnoge zapise, pa i današnji o hroničaru stare Tuzle Živku Crnogorčeviću. Evo ko je bio naš današnji gost. Živko Crnogorčević živio je između 1843. i 1914. godine. Po rođenju Tuzlak bilježio je važnija zbivanja u Tuzli od polovine pa do kraja prošlog vijeka. Tako su nastali njegovi memoari koje je izdala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Živku Crnogorčeviću također dugujemo i jedan zapis o uvođenju predmeta fizičko vaspitanje u škole. To je bilo 1850. odnosno 1856. godine. Međutim, ne treba zaboraviti da je Vaso Pelagić isto to uveo i u Banja Luci za učenike, odnosno đake bogoslovije. A šta kaže Živko Crnogorčević? Kada sam ja učio školu i ostala djeca od 1850. godine do 1856. svi su nas učitelji izvodili na regraciju, i to svakog četvrtka prije podne. Svako dijete, bilo siromašnih ili bogatih roditelja, donosilo bi regraciju, koje je bogatije, pola oke rakije, slabije, pola litre rakije, još slabije, dvoje jajca, najsiromašnije, dvije glavice crna luka, a svako dijete taj prinos meće kod stola učiteljeva. I kad se svi saberemo, onda učitelj po katalogu prozove nas, te onda dva i dva u red, pa ajde pod gradinu gdje je danas vojničko vježbalište kod pivare, te se tu igraju koje kakvih igara, kao topa, trke, firiza, batimbača i skoka, koje će dijete više skočiti. A učitelj nas nadgleda, između nas šeta se. Kad je ljeti topla voda, vodi nas na kupanje, ali i to pod njegovim nadzorom. Tako je Živko Crnogorčević opisivao nastavu fizkulture ili fizičkog vaspitanja koja se događala u Tuzli. A evo i njegovog opisa jedne proslave 1. maja iz 1853. godine. Citiram. Još vam mogu kazati da smo prvi put 1853. godine za vrijeme vladike Agatangela i učitelja Danila izašli 1. maja po starom kalendaru na brdo Trnovac do crkve Jovanovića u groblju na Majalis. Ondje su bila velika drveta, po ovom brdu jabuke, kruške, trešnje i višnje, i ondje je bio razapet šator vojničkog paše, i taj paša bio je Arap, odnosno crnac. A za njegovim šatorom bili su odmah šatori za vojsku. Pa valjda je vladika bio u dogovoru sa našim pašom, okružnim predstojnikom, te su tu izašli od prvih činovnika svi, a tako isto ostali velikaši, Turci i naši trgovci. Tude su jagnjad na ražnju pečena za nas djecu, a mi smo morali donijeti kolače od kuće i kuvanih jaja, te smo tu jeli i igrali se, a oni su sjedili pred šatorom Arapaše na serđadama i kafu pili. Poslije toga mi smo otpjevali nekoliko pjesama i onda dva i dva sa učiteljem u školu pa kući, zapisa Živko Crnogorčević. Iz Tuzle idemo za Sarajevo. Kroničar staroga Sarajeva Hadži Makso Despić ostavio je brojne zapise iz ovoga grada polovinom 19. vijeka. Evo još dva koja zaslužuju publikovanje, a ne manjka im duhovitost. Podsjetimo se ko je bio Makso Despić. Hadži Makso Despić, zvani Babo, rođen je u imućnoj porodici, putovao je po Europi i stekao šire poznavanje svoga vremena. Izrazitim narativnim talentom privlačio je pažnju mnogih sagovornika i bio je vrlo rado u društvu viđen i saslušan. Više su drugi o njemu bilježili nego što je sam pisao. O njemu su ostale mnoge priče u starom Sarajevu, a još više njegovih priča o tom Sarajevu, zapisao je Mitar Papić. Evo zapisa Hadži Makse Despića o tome kako su katolički fratri pravili zapise. Kako je naša kuća bila preko puta od katoličke kapele, ja sam svaki dan bio kod ataca. Tako su zvali fratri. Fratri su išli u župu, u okolinu, a ostao bi obično momak neki tuljizan. Vidio sam kako fratri prave zapise koji su davani po dva groša. Ja bi načinio po 40 zapisa u odsustvu otaca, a tuljizan bio je veliki kihaufer, prodavao ih je pa napola. Znali su zato oci, ali se nijesu ljutili. Dobri su bili ti fratri. Tako nam je Hadži Makso Despić ostavio zapis o tome kako je on, kao pravoslavac, pravio zapise u ime katoličkih fratara. Evo još jednog zapisa Hadži Makse Despića o tome kakvu je zabunu proizvela bojna muzika koja se prvi puta pojavila na ovim prostorima. Citiramo. Stanovao je u Potoku neki Stevan Šijak iz Šijakovića. Umrijeće Stevan, pa ga po običaju postavili na sred sobe u tabut. Puna soba žena. Došle na žalost. Baš u to vrijeme za Omer Paše došla prva vojna muzika. Arab Paša bio je komandant kavaljerije, pa je ušao s muzikom u Sarajevo. Čim su žene nad pokojnikom Šijakom čule doboš, a ni jedna od njih nije dotada čula ni vidjela vojne muzike, nagrnuše od mrtvaca da vide muziku. Ostala je samo Šijakovica, pa počela naricati. Joj, meni, moj Stevane, kad ja i ti bande ne viđe smo. Vratimo se u našu Banja Luku i poslušajmo zvučni zapis prisjećanja uglednog banjalučkog ljekara i pjesnika pokojnog dr. Josipa Jovića Šovera o tome kako su mladi pohađali plesne tečajeve 30. godina prošloga vijeka. Ovo sjećanje zabilježeno je u ljeto 1982. godine, a godinu nakon toga dr. Josip Jović Šover je umro. Dogodilo se to lako i brzo, pred nekadašnjom kultnom kafanom Mostar u najstrožem centru Banja Luke.
Momak kad je izrastao, glavu u društvo nije mogu ući dok nije završio plesni vjenčić kod slavnog Tone Gajića. To je bio učitelj plesa ili tancmajstor, kako se još ostalo izraz vreme Austrije, koji je po zanimanju bio šnajder, a i to radio je kod Vojka Miloševića pokojnoga, koji je otac još našeg živog akademika Vlade Miloševića, vozičara, ali kako je bio zgodan momak, što bi se rekao feš i tako dalje, lijepo je pleso i otišao je negdje u Novi Sad, opotljevali u Mađarsku i na naravno da su neko evropski šli. Vjerovatno bio u nekakvoj plesnoj školi, negdje učio za učitelja plesa, uglavnom u Banjom se pojavio. Sad i prije nego što sam se rodio od nekakve starije žene, mislim gospođe iz toga društva, se sjećaju njega. Pa onda od pokojnog Vinka Nagojića slušao on kako je dolazio s nekakvom povremeno, naravno, starobojnu usna 2-3 mjeseca, s nekakvom Madame Funk i tako dalje, jeli. Dakle, uvijek je poneka pratilja bila s njim koja je učila mladiće plesat, mislim, on je učio ove dame mlade i tako dalje. Ali to nekaj će to držati za radničku omladu, radničkom domu i za građansku, da kažemo, i školsku omladu i tako, naravno, živio od skora honorara. I nije bio veliki govornik, ali se volio jako učeno izražavati, tako strane riječi izgovarati, kada se volio za vrijeme plesa. Dame ležer, gospodo, budite malo nekonvencionalni i tako dalje, jer to je ovako teatralno govorio, zagledao se duboko u oči. Bio je pozer, ali simpatičan u tom svemu. Dakle, napratio se u lobi one Gajića i u toku do kraja plesnog vjenčića koji je završetak, svega toga moralo se uplatiti ostatak. Onda je on znao u toku, primit će se plesni vjenčić, ovi osim uloga nisam izdržao, kaže, onda on gospodo kaže, a molim vas, kaže, vi niste honorar isplatili do kraja. Onda je on banjoški, pa Tone Gajić ne može živjeti od cigle, znaš, i tako. Recimo kad se ove polaznice kursa, recimo, počnu previše glasno smijati, kaže, molim vas, kaže, otmeno se ponašajte. Onda on kaže, ne one džapere kraj spomenika, a zapravo, kraj spomenika koji je bio na ovu i tamo, vjerovatno da tamo dolazi, što ja znam, neke lake žene, tako, posjećivali vojsku, odnosno, kad vojnici sastavili se tako. Tako da je miješao svoj, tako malo otmeni ton, odnosno, riječnik sa zapada, sa ovim našim banjoškim iz Ciganluka. Djevojke i mladići, jasno lijepo odjeven, kako god mogu, prema svojim mogućnostima, Tone Gajić u smokingu, blista sa od sreće. Tone Gajić je naravno učio kako se prilazi, recimo kako se prilazi dan u pokloni se, pa se onda zamoli za ples i tako dalje, ako je u društvu roditelja i govorio za eventualnost, kaže kad odrastete, recimo ako je u društvu supruga svoga želi da pleše, onda zamolite supruga, nakonite se da zaplešete s njegovom suprugom, s njegovom gospođom i tako. Onda jasno dolazilo se kod mame, recimo mame su uživale, gledale svoje djevojčice u lijepoj odjeći i tako dalje, jeli? Onda se zamoli mamu, nakloni se i zamoli se, dozvolite da zaplešem s vašom kćerkom i tako. I počinjalo je, jasno, plesni vjenčić, to je bilo kruna svega. Svakako, tu se i zaljubljivalo, bilo je sretnih i nesretnih ljubavi, ko što to već prati to vrijeme. Postoje čovjek plesač, kažem u nekom smislu diplomirani, onda je mogu u društvu išli na igranke i tako i naravno ne, bilo što je bilo već u to doba, mladost i tako dalje.
Za kraj današnje emisije ostavili smo jedan zapis iz Vrbarskih novina od 16. februara 1933. godine. Naslov teksta je sa reporterskom beležnicom 1 sat u krivičnom odseku banjalučke policije. Ustao sam rano, naoružao se sa svim reporterskim potrebama, beležnicom i olovkom i krenuo u lov za senzacijama. Obišao sam sve zvanične i nezvanične urede, sve kavane, ulice i parkove, ali nigde ništa osobitog osim jake, studene i lepe svetlosti. Dođem u upravu policije, ali ni ovde ništa naročitog. Jedino se još nadam da ću u krivičnom odseku, kroz koji svaki dan prodefiluje desetine krivih i optuženih, ipak zabeležiti nešto. Uđem u krivični odsek i zamolim šefa da mi dopusti da odsedim 1 sat iščekujući senzacije. Dobijam dozvolu, sedam i spremim beležnicu i olovku na gotov. Posle 2 minuta zvoni telefon. Uobičajeno, halo, ovde krivični odsek, tamo NN novinar. Napnem uši i evo senzacije. U stan toga novinara, dok je on bio odsutan, došao je nepoznati mladić, rekavši njegovoj gospođi, mami, da joj sin ište najbolji kišobran. Ne sluteći zla, mati dade kišobran dečku. Tek posle nekoliko minuta uvidi da je obmanuta. Sad novinar telefonski javlja svoje jade. Odmah se u ovom odseku, pojavljenom događaju, određuje potraga. Nakon male stanke ulazi pokrupan čovjek, očigledno težak, kolonista i predstavlja se. Georg Klume iz Aleksandrovca. Jada se. Pre jednog sata ostavio sam u dvorištu gospodina Janjetovića kola i konje pokrivene sa dekom. Kada sam se posle 20 minuta povratio, na konjima nisam našao deke, opet potraga i za dekom. Još prijavitelj nije ni izišao, a već ulazi stražar i javlja. Gospođica NN pobegla je od kuće i otišla na periferiju u kuću jednog siromaška da se tamo porodi. Postoji bojazan da bi uz dvojnosti mogla nauditi sebi i detetu. Određuje se odmah prevoz u gradsku bolnicu. Stražar još nije odredbeni primio, a ulazi stražara psane okružnog suda i predvodi kažnjenike koji su odležali osuđenu kaznu, pa se predvode radi daljnje otpreme u rodno mesto. Na prvo pitanje zašto ste bili u zatvoru, odgovaraju na pravdi Boga. Šef odseka pregleda sprovodna akta. Jedan je bio radi krađe, drugi zbog teške telesne ozlede, a treći radi raznih prevara i krađa. Elem, kako videh, baš sve trojica na pravdi Boga. I opet telefon. Jedan advokat pita da li je njegov klijent koji je sinoć sekirom teško ozledio u svom stanu pri provali uhvaćenog čovjeka, već pušten na slobodu. Kratak odgovor. Nije. Zainteresovao sam se za stvari, saznam sinoć u 1.30 sati u noći rejonski stražar zatekao je u šupi gospodina NN, komorica Salku, gde ja uče. Došavši bliže, stražar je opazio da je Salkina glava razbijena i da mu curi krv. Prevezao ga je u bolnicu. Provedenim izvidima ustanovljeno je da ga je udario sekirom Glacer Valentin, koji ga je zatekao u svojoj sobi, kuda je unišao otvorivši prozor rukom kroz razbijeno staklo. Rana je teže prirode, te je Valentin predan sudu, a Salko je zadržan u bolnici na lečenju. Kucanje na vratima, odgovor slobodno, ulazi jedan mali šegrt, zamazan, poderan i zaplakan. On priča. Gazda me poslao sa 136 dinara u veleprodaju soli gospodina Lj da kupim jednu vreću. Da bi so mogao donijeti, gazda mi je odredio jednog Galicijana kao pomagača. Došavši u solaru, opazio sam da mi manjka jedan dinar. Onih 136 dinara dadnem trgovcu, a otrčim da donesem još jedan dinar. Za mnom je izišao i onaj Galicijan. Donesem jedan dinar i pružim ga ovom trgovcu, ali on mi odgovori, kakav dinar, sinko, one novce što si mi ih dao, uručio sam onome momku što je s tobom došao, jer se on odmah iza tebe povratio, rekao da gazda neće soli, nego traži novac natrag. I mali moli potragu, jer veli da ne smije gazdi na oči. Sa zabeleškom o događaju ovoga šegrta zatvorio sam svoju beležnicu i otišao. Predveče navratim ponovo u krivični odsek da čujem rezultate potrage o prepodnevnim prijavama i saznam. Kišobran NN novinara prodan je za 10 dinara nepoznatom seljaku, a izvršitelj prevare Safet Šukur, dečko od 16 godina po zanimanju ulični prodavač novina, u Buturu. Deka gospodina Kremsana pronađena je u času kad ju je na pijaci prodavao kradljivac Sahačić Mujo, mladić od 18 godina bez zanata i bez posla. Vlasniku je povraćena njegova stvar, dok Sahačić iza rešetaka razmišlja kako će za koji dan iz Buture izaći i opet ponovo nešto dići. Mlada gospođica NN, kojoj ime i pored najrevnosnijeg namirisavanja nisam mogao saznati, nije prevezena u bolnicu jer već nije bila sposobna za put, ali se pored nje našla majka koja će o njoj dalje voditi brigu. Na stanici sam video onu trojicu na pravdi Boga, kako veselu uz pratnju putuju svojim kućama. Izvršilac prevare sa malim šekrtom pronađen je u osobi poznatog lopuže Mihajla Smogelskog, koji je sa dobivenim novcima pobegao, ali će ubrzo dolijeti jer mu je policija zaboravište već saznala. Kad sve ove današnje događaje pohvatah, bacih pogled na kalendar i saznadoh da je 13. dakle nesretni dan februara. U potpisu reporter. Završena je 264. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelica.